Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu və yağışlı olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 14 dərəcəyə düşəcək.
Rayonlarda şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Dağlıq yerlərdə sulu qara keçəcək. Güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 11-16 dərəcə arasında olacaq. Dağlarda isə axşam və gecə 3 dərəcə şaxta da olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib. Əməkdaşlıq davam edir.
Minsk qrupunun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyə planlaşdırırlar.
Enlaf Etlayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər. Azərbaycan üzrə həmmərzəsi Andres Herkel.
Prezident Mahmud Əhməd Necat deyir ki, Amerikan dövlət başçısı ilə birbaşa danışıqlara hazırdır.
Və Avropa ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə siyasətdə dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən Amerikada nəzərdə tutulan toplantıya getmədi. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməlidirlər. Azərbaycan tərəfi bəyanat yaydı ki, səfəri təxirə salır, çünki Amerika Dövlət Departamenti hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı düzəliş eləyib. Düzəlişdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə ifadə dəqiq deyil. Xəzər İbrahim deyir ki, indi Azərbaycan açıqlama gözləyir.
Biz eşitmək istədiyimiz odur ki, ABŞ Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ daxil olan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Təbii ki, biz istəyirik ki, yəni orada qeyd əvvəlki formada yazılmış mətn olsun.
Xəzər İbrahim, Amerika tərəfi də bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini dəyişməyib.
Tərəflər və həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini o həddə qədər yaxınlaşdırıblar ki, prezidentlər həll prinsiplərini qiymətləndirə bilsinlər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri, nazirlər Elmar Məmmədyarov və Vartan Askanyanın Belqrad görüşü barədə bəyanatlarında belə deyilir. Həmsədrlər Bernar Fasiyev, Yuri Mirzakov və Metyu Brayza mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar. Onlar İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın zirvə görüşünün təşkilini razılaşdıracaqlar. Həmsədrlər deyirlər ki, bu zirvə görüşü baza prinsiplərinə dair danışıqlara son nöqtə qoya bilər. Həmin prinsiplərə əsaslanan müfəssəl həll sazişinin inkişaf prosesinin başlanğıcı ola bilər.
Enola Fətullayev potensial siyasi məhbusdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Andres Herkel deyib, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi. Şahnaz Bey qızı xəbər verir.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev potensial siyasi məhbusdur və onun həbsinə, eləcə də qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə bütün dünyada, o cümlədən Avropa Şurasında böyük diqqət yetiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel deyib. Onun qənaətincə, Eynulla Fətullayevin həbsinin arxasında başqa məqamlar var və bu onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu hadisədən sonra Aşbanın ölkəyə sanksiya tətbiq etməsi haqqında Azərbaycandakı çağırışlara...
Avropa Şurası məhkəmə deyil, bu demokratik dəyərlərə önəm verən ölkələrin birliyidir. Əgər hər hansı ölkədə dəyərlərə önəm verilmirsə, sanksiyalar problemi həll etmir. Bu dəyərlərə önəm verilməməsi ölkənin iflasını göstərir. Təəssüf ki, bu həm Azərbaycana, həm də Rusiyaya aiddir.
Andres Herkel hesab edir ki, sanksiya çıxış yolu deyil və ölkədə baş verənlər haqqında Azərbaycan hökuməti düşünməlidir.
Şahnaz Bəylər qızı, keçən həftə Yasamal Məhkəməsi Eynulla Fətullayevə 2 il yarım iş kəsib Qarabağ gündəliyi başlıqlı yazısına görə. İttihamda deyilir ki, jurnalist Xocalıları və ordunu təhqir edib. Eynulla Fətullayevin mavini Üzeyir Cəfərov isə tanımadığı adamlar döyüblər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da dünən Eynulla Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurum jurnalisti dərhal azad eləməyə çağırıb. Amerikan Azərbaycandakı səfirliyi və ATƏT-in Bakı ofisi də Eynulla Fətullayevin həbsi barədə bəyanat veriblər. Səfirliyin sözçüsü Jonathan Henick Turana deyib ki, jurnalist barədə məhkəmə hökmünə şübhə ilə yanaşır, demokratik cəmiyyətdə jurnalistin məqalələrinə görə tutmaq olmaz. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero Ansola isə deyib ki, difamasiya haqqında qanunun tezliklə qəbul olunmasını istəyirlər. Bugün Eynulla Fətullayevin hüquqları müdafiə komitəsi jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. Piketçilər tələb edəcəklər ki, jurnalistlər azadlığa buraxılsınlar. Bu barədə birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Bugün Səbail rayon məhkəməsi Əli İnsanovun Əli Əhmədova qarşı iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə naziri iddia qaldırıb ki, Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Azərbaycan qəzetində ona cinayətkar deyib, şərəf və ləyaqətini təhqir edib. Əli Əhmədov isə deyir ki, sabiq Səhiyyə nazirinin iddiası əsassızdır. O sadəcə Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan Partiyası haqqında tənqidlərinə münasibət bildirib. Əli İnsanovun özünə məhkəmə 11 il işkəsib, onu korrupsiyada günahlandırırlar.
Azərbaycanla Cənubi Koreya ticarət və başqa sahələrdə əməkdaşlığı artıracaqlar. Bu razılaşma Prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfərində əldə edilib. İlham Əliyev dünən həmkarı Romu Xuyunla görüşüb. Frans Pres agentliyi yazır ki, tərəflər enerji, təbii ehtiyatlar, informasiya texnologiyaları sahəsində də əməkdaşlıq edəcəklər. İlham Əliyev bu ölkənin şirkətlərini Azərbaycana sərmayə qoymağa dəvət edib. İlham Əliyev ilk Azərbaycan prezidentidir ki, Cənubi Koreyaya səfər edir. Görüşdə Cənubi Koreyanın dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etməyə çağırıb. Azərbaycan prezidentinin Cənubi Koreyaya səfəri dünəndən başlayıb. Sabah yekunlaşacaq.
Polis son 3 gündə Bakıda 140-a yaxın dilənçini saxlayıb. Bakı şəhər baş polis idarəsindən trendə deyiblər ki, dilənçilərin hamısı Yevlax rayonundan imiş. Onları Yevlağa geri qaytarıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa ölkələri ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Bunu BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının nəqliyyat bölməsinin rəhbəri deyib. Jose Cabel Ferrer bildirib ki, Avropa Birliyinin 15 ölkəsində qeydiyyatdan keçən hər 1 milyon avtomobilin törətdiyi yol qəzasında ildə təxminən 140 adam ölür. Qafqazda, Orta Asiyada, Şərqi Avropada və Rusiya isə bundan təxminən 10 dəfə çox, 1300 adam həlak olur. Bu 2004-cü ilə qədər olan statistikadır. BMT bu həftəni 1-ci beynəlxalq yol təhlükəsizliyi həftəsi elan edib. Bugün BMT-nin Bakı ofisində də bu mövzuda toplantı olacaq.
Türkmənistanın prezidenti Moskvada Rusiyanın dövlət başçısı ilə iki tərəfli əlaqələri inkişaf elətdirməyən yollarını müzakirə edib. Moskva Aşqabadın əsas enerji tərəfdaşıdır. Türkmənistanın Avropaya qaz nəql edən yeganə marşrutuna Rusiyanın qaz nəhəngi Qazprom nəzarət edir. Bu, Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun Türkmənistana prezident seçiləndən bəri Rusiyaya ikinci rəsmi səfəri idi.
Dünən axşam minlərlə erməni Yerevanın küçələrində yürüşə çıxıblar. Onlar türklərinin 20-ci əsrin əvvəllərində erməniləri qırmaq iddialarının il dönümünü qeyd ediblər. Bugün isə hadisənin 92-ci il dönümü ilə bağlı rəsmi mərasim olacaq. Ermənistan iddia edir ki, Osmanlı İmperiyası vaxtı türkləri 1.5 milyona qədər ermənini öldürüblər. Bu və bu soyqırımdır. Türkiyə Cümhuriyyəti isə iddiamlarla razılaşmır.
Mahmud Əhməd Necad deyir ki, o, George Bush'la birbaşa danışıqlar aparmağa hazırdır. İranın dövlət telekanalı Əl Aləmi məlumatına görə, Prezident Mahmud Əhməd Necad Amerikanın dövlət başçısı ilə Tehranın və Vaşinqtonun münasibətlərini müzakirə edə bilər, amma İranın prezidenti istəyir ki, George Bush'la görüşünü jurnalistlər də izləsinlər. Gordon Jondro, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü bildirib ki, Amerika həmişə olduğu kimi İranla danışıqlara hazırdır, amma bir şərtlə ki, Tehran əvvəlcə beynəlxalq aləmin tələbini nəzərə almalıdır. Uranı zənginləşdirməyə dayandırmalıdır. Jondro Əhməd Necada müraciət edib ki, teledebatlar və teletamaşa təklif eləməkdənsə nüvə proqramından əl çəksin. İran bu iddiasından əl çəkmir deyə BMT ona sanksiyalar qoyub. Tehran özü deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Demokratlardan olan deputatlar prezidentin əleyhinə olduğu qanun layihəsini razılaşdırıblar. Layihəyə görə Amerika İraqdakı ilk qoşunlarını oktyabrın 1-nə kimi geri çəkməlidir. Gələn il martına kimi isə İraqda Birləşmiş Ştatların qoşunu qalmamalıdır. Layihəni Konqresdə bu həftə səsə qoyacaqlar. Prezident George Bush demişdi ki, qanuna veto qoyacaq.
Dünya liderləri Rusiyanın ilk prezidenti Boris Yeltsinin vəfatı ilə bağlı bəyanatlar veriblər. Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin deyib ki, yeni demokratik Rusiya Yeltsinin hakimiyyəti dövründə doğuldu. Amerikan dövlət başçısı George Bush isə bildirib ki, Yeltsin Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkəsini demokratiyaya doğru aparırdı. Avropa Birliyinin və NATO-nun rəsmiləri də mərhum prezidentin azadlıq və demokratiya tərəfdarı olduğunu deyiblər. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin dünən vəfat edib. Kremlin mətbuat xidməti xəbər verir ki, 77 yaşlı sabiq dövlət başçısının qəfil ürəyə dayanıb. Birazdan bu barədə bizim də bir reportajımız olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri İlkin Məmmədov
və Ülviyyə Səzadə çatdırdıq.
Xəbər ətər isə davam edəcək az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 10 dəqiqə xəbərətər verişini dinləyirsiniz və bizə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün jurnalistlər yenə polislərlə üz-üzə dayanacaq.
Sovet İttifaqını arxivə göndərən prezident Boris Yeltsin kim idi?
Bir vaxtlar Qatır Məmmədi qəhrəman eləyənlər çöllərdə zəmanə qəhrəmanları dəyişdirir.
Elmə məlum olmayan heyvana görə 10 milyon dollar.
Və Azərbaycan Kuboku Bakıda qalmadı. İdman xəbərlərimiz də olacaq verişin axırında.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bugün jurnalistlər polislə üz-üzə dayanacaq. Şəhərin mərkəzində sadəcə dayanacaq. Ya yox, bu polisdən asılı olacaq. Çünki şəhərin mərkəzində kimlərinsə, hardasa cəm halda dayanması polisdən asılı olur. Polis də deyir ki, bizdə heç nə yoxdur. Bizdən olsa kimlə istəsəz, nə qədər istəsəz sadəcə dayanarıq. Yetər ki, kimlərsə orada dayanmağa icazəsi olsun və bizə də sadəcə dur desinlər. Əks halda
qaçaqov qaçılmaz olur. Necə ki, ötən həftə olmuşdu. Elə onda da polis özlərinə qarşı təzyiqlərə etiraz edən jurnalistləri qovurdu. Bugün nə olacaq? Polis həmkarlarının həbsinə etiraz edənlərlə sadəcə dayanacaqmı? Jurnalistlər polislə üz-üzə dayanmaqla nəyə nail ola biləcəklər? Bu suallara həmkarımız Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb.
Həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün jurnalistlərin etiraz piketini keçirəcək. Piketçilər jurnalistin azad olmasını tələb eləyəcəklər. Komitənin üzvlərindən biri Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu aksiyalar davamlı olacaq.
Əsas niyyətimiz və məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Eynullah Fətullayev azadlığa çıxsın. Fikrə görə cəzalandırmaq yalnız orta əsrlər qalığıdır.
Şahbaz Xudoğlu, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev ötən cümə günü məhkəmənin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu böhtan və təhqirdə ittiham edib. Jurnalistlərin həbsi təhlükəsizliyi məsələləri dünən BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının fikir və söz azadlığı hüququnun müdafiəsi ilə bağlı xüsusi köməkçisi Luke Lupolin-in də bir sıra qəzet redaktorları ilə görüşündə müzakirə olunub. O, Bakıya buradakı vəziyyətlə tanışılmaq və Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə necə əməl etməsi haqqında hesabat hazırlamaq üçün gəlib. Bugün Ali Məhkəmə həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun da şikayətinə baxacaq. Sakit Zahidov hökumət Əməti satirik şiirlərində tənqid elədiyi üçün həbs olunduğunu deyir. Onun vəkili Vüqar Xasayev bildirir ki, Sakit Zahidov qansız həbs olunduğundan azad olunmalıdır.
Müdafiəsi kimi tam əməliyyət bildirirəm ki, onun əməllər hansı bir cinayət tərkibi yoxdur. Hal-hazırda ki, cəzalanıb, hökm çıxarıldığı cinayət məcəlləsinin 234.1 maddəsi ümumiyyətlə qurumadır. Bu barədə çıxarılan hökm heç bir sübuta əsaslanmır. Bütün sübutlar qanun pozuntusuna əldə olunub.
Vəkil Vüqar Xasayev, Sakit Zahidov ötən il narkotik maddə saxlamadığı günahlandırılaraq 3 il azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsinə etiraz olaraq jurnalistlər və redaktor hüquqları müdafiə komitəsinin gördüyü işlərdən bugün saat 9-dakı verişimizdə də qonağımızla danışacağıq. Həm bugünkü aksiya, həm də jurnalisti azad eləmək üçün daha nələr planlaşdırılır suallarına cavab axtarmaq üçün.
Qonağımız Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev olacaq.
Bütün bunlarla bağlı Eynullah Fətullayevin həbsi və bugünkü aksiya ilə bağlı bugünkü səhər qəzetlərinin əksəriyyətində yazılar, amma qəzetlərdə bundan başqa da yazılar var. Məsələn, bugün Raif Arifoğlunun da məhkəməsi başlayır, yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti.
Kəmaləddin Heydərovun statusu qaldırılır, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Müsavat qəzeti isə yazır ki, Kəmaləddin Heydərov səfir göndərilir.
Qoran Lemarker deyib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil olmaq istəyir, lakin Qafqazda çoxlu sayda əsali əhali qrupları var və beynəlxalq birlik onların hamısına müstəqillik vermək niyyətində deyil.
Və Ruslan Bəşirli Karsa salını. Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindədir, elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və səhər qəzetlərinin icmalı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, bugün Rauf Arifoğlunun məhkəməsi başlayır, o da böhtən maddəsi ilə suçlanır. Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdülbari Gözəlin Yerim Savat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti üzrə bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynovun sədrliyi ilə hazırlıq icrası keçiriləcək. Bu barədə məhkəmədən qəzetə məlumat veriblər. İddiaçı tərəf baş redaktor barədə 147.2-ci cinayət məcəlləsinin ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham eləməklə böhtan atma maddəsi ilə cinayət işinin açılmasını tələb eləyir. İddiaya səbəb Rauf Arifoğlunun bu il martın 29-unda Türkiyən Kanal Türk televiziyasına çıxışında Azərbaycanda kürdlərlə bağlı, kürdləri maliyyələşdirən mənbələrlə bağlı verdiyi müsahibəsində Azərsun Holdingin rəhbərliyində adını çəkməsi olub.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Kemaleddin Heydarovun statusunu qaldırırlar. Qaçqın komun da onun tabeliyinə veriləcəyi istisna deyil. Hakimiyyətdəki mənbədən aldığını deyir Azadlıq qəzeti bunu. Deməli, Fövqəladə Hallar Naziri Kemaleddin Heydarovun rəsmi statusunu qaldırırlar. Bu yaxınlarda o baş nazir Artur Rasizadənin mavinini təyin olunacaq. Heydarovun baş nazirin neçənci mavin olması ilə bağlı məlumat dəqiq bilmirik, yazır qəzet. Heydarovun rəsmi statusunu qaldırmaqla yanaşı səlahiyyət dairəsi də genişlənəcək. Belə ki, yaxın vaxtlarda Dövlət Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Üzv Komitəsi Fövqəladə Hallar Nazirinin tərkibinə daxil olunacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun da hansısa məntiqlə bu nazirliyə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Görünür, bu yoxsulların sayının ölkə üçün fövqəladə dərəcədə artması ilə bağlı olacaq. Azadlıq qəzeti bu məlumatı öz mənbələrinə istinadən yazırdı.
20 saat qəzeti isə bunun əksini iddia edib yazır ki, Kemaleddin Heydarov Türkiyəyə səfir göndəriləcəm, amma bu haqda xəbər başlıqlarından sonra. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi.
Minsk qrupun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar. Onlar İlham Əliyev ilə Robert Köçənyanın zirvə görüşünün təşkilini razılaşdıracaqlar.
Elnaf Etlayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər. Azərbaycan üzrə həmmərzəçi Andras Fevkil deyir ki, jurnalist Elnaf Etlayev potensial siyasi məhbusdur.
Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, Amerikan dövlət başçısı ilə birbaşa danışıqlara hazırdır. Əhmədinəcad bildirib ki, bu görüşü mediada izləməlidir.
Və Avropa ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlər sayı 10 dəfə çoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bugün aprel ayının 24-üdür. Bakı vaxtı ilə saat 9-dan 16 dəqiqə işləyir. Səhər qəzetlərinin, bugün çıxan qəzetlərinin icmalını çatdırırıq sizə.
Kemaleddin Heydarov Türkiyəyə səfir göndəriləcək. Yeni Müsavat qəzeti Azadlıq qəzetində Kemaleddin Heydarovun vəzifəsinin böyüdülməsi ilə bağlı xəbəri belə deyə təksib edən bir yazı yazıb və qəzet iddia edir ki, bununla razılaşdığı üçün onun əməllərinə göz yumulur. Qəzetə müsahibə verən bəzi ekspertlərə görə bütün bunları Kemaleddin Heydarov daha yuxarıların razılığı ilə həyata keçirir. Çünki Heydarov yaxın vaxtlarda konkret olaraq seçkilərə qədər öz vəzifəsi ilə vidalaşacaq. Cənab Kemaleddin Heydarov prezidentin seçki öncəsi kadr islahatının əsas hədəflərindən biridir. Və bunu onun özünə də söyləyiblər. Qəribə burasıdır ki, qəzet yazır, o özü nazir postundan getməyə razılaşıb. Kemaleddin Heydarov hakimiyyət daxili avanturalarda yanıb və onun əlaltılarından İlham Əliyevə qarşı işlədiyi məlum olub. Təkcə bir faktı qəzet bildirir ki, qeyd eləyək ki, hazırda həbsdə olan deputat Hüseyn Abdullayevin birbaşa onun adamı olması faktı hakim elitada heç kim üçün sirr deyil. Amma Kemaleddin Heydarovun yaxın vaxtlarda Avropa ölkələrindən birinə hətta tamamilə mümkündür ki, Türkiyə Cümhuriyyətinə səfir vəzifəsinə də təyin edə bilərlər. Son vaxtlar Türkiyədəki milliyyətçi kəsimlə yaxınlaşması, Türk dünyasının naziri tituluna xətt çəkməsi onun özünün Türkiyədə işləməyə meyl etdiyini göstərir, yazır Azadlıq qəzeti.
AP agentliyinin məlumatına görə ATƏT-in Parlament Assambleyasının prezidenti İsveçli deputat Goran Lehmarker Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hesabat hazırlayıb. Orada deyilir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni müharibə alternativi haqqında söhbət gedə bilməz. Yeni müharibə yeni problemlər yaradır. Çoxlu sayda yeni qaçqınlar ordusunun əmələ gəlməsinə insanların ölümünə səbəb ola bilər. 525-ci qəzetlər cəlib bunu. Dağlıq Qarabağ müstəqil olmaq istəyir, lakin Qafqazda çoxlu sayda az saylı əhali qrupları var. Beynəlxalq birlik isə onların hamısına o cümlədən Dağlıq Qarabağ müstəqillik vermək fikrində deyil. Lakin Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında birbaşa əlaqələrin olması vacibdir. Azərbaycan Dağlıq Qarabağa dünyada mövcud olan ən yüksək muxtariyyət verməyə hazırdır. 525-ci qəzeti yazırdı bunu.
Ruslan Bəşirli Karsa salınıb, bunu Azadlıq qəzeti yazıb. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri saxlandığı bir saylı ciddi rejim cəza çəkmə müəssisəsində Karsa salınıb. Bunu Elçin Behbudov işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri qəzetə bildirib. O deyib ki, həbsxanada olarkən məlum olub ki, artıq 10 gündür ki, Ruslan Bəşirli Karsdadır və o telefonla danışdığı üçün, konkret olaraq AXCP sədri Əli Kərimli ilə telefonla danışdığı üçün Karsa salınıb.
Daha bir Azərbaycan gəmisi ovlanıb, Qazax sərhədçiləri 27 Azərbaycan vətəndaşını saxlayıblar. Ekspres qəzeti yazır bunu. Azərbaycan bayrağı altında üzən Seymur adlı balıqçı gəmisi Xəzərin Qazaxstan sularında saxlanılıb. Qazaxstan sərhəd qoşunları mətbuat xidməti xəbər yayıb ki, gəmidə 3 tondan artıq nərə balığı, 350 metr tor və qayıq olub. APA-nın məlumatına görə Putin'a 2007 adlı Qazaxıstan-Rusiya əməliyyat çərçivəsində ötən bir sutka ərzində Qazaxıstan sərhədçiləri vertolyotlardan istifadə edib 29 sərhəd pozucusunu saxlayıblar. Onlardan ikisi Qazaxıstan, 27-si isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasından isə xəbər təsdiqləyiblər, deyiblər ki, bu barədə onlarda məlumat yoxdur.
Azərbaycan qəzeti isə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən yazır ki, bu ilin ilk rübündə 1400-dən çox yeni müəssisə də qeydiyyata alınıb və yanvar-mart aylarında 14 minə yaxın fiziki şəxs də qeydiyyatdan keçib, bunların ən çox sahibkarların fəaliyyəti ilə məşğul olanların ən çox aktivliyi göstərdiyi regionlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Qazax və Abşeron iqtisadi rayonlarının payına düşür.
Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də bunları eşidəcəksiniz. Dünyanı heyrətləndirən, qıcıqlandıran, güldürən, qorxduran, əstirən bir nəfər də artıq tarixə köçdü.
Dəyişən dünyada dəyərlər də dəyişir. Bir vaxtların əzazil qan içən xalq düşmənlərinə indi qəhrəmanlıq dastanı yazırlar.
Böyüklərin uşaqlıq xatirələri milyonlara dəyərmiş.
Və neftçi yenə ucuzdur. Bu dəfə qaydalar üzündən. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Yoxluqdan varlığa, Sibirdəki soyuq kənd evindən ölkənin ən isti kabinetlərinə yüksəlməyi bacaran adam. Onu bu səviyyəyə gətirən dəyərləri uf demədən unutduran adam və həyatda nail olduğu hər şeydən can sağlığı üçün vaz keçən adam daha yoxdur.
Söhbət Rusiyanın eks-prezidentindən gedir. Köhnə böyük qardaşımıza rəhbərlik edən Boris Yesin azərbaycanlılar üçün qəhrəman deyil, amma Rusiya sabah ona matəm saxlayacaq. Çünki Rusiyanın Sovet İttifaqının tarixində çətin ki, beləsi tapıla ki, öz vətəndaşlarına ən böyük millennium yeni il hədiyəsini özünün istefası olduğunu anlatsın və bu hədiyəni versin. Nail olduğu hər şeydən can sağlığı üçün vaz keçsin.
1999-cu ilin 31 dekabrında prezidentlik müddətinin sonuna hələ bir il qalmış istefa verdiyini deyən Yeltsinin Rusiya vətəndaşlarına son sözü belə olmuşdu.
Ya xəçü poprosit u vas prosheniya.
Mən sizdən üzr istəmək istəyirəm. Bir çox arzularımızın gerçəkləşmədiyi üçün, bizə asan görünən şeylərin ağırlı olduğu üçün. Üzr istəyirəm bəzi ümidləri doğrultmadığım üçün o insanların ki, inanırdılar ki, biz birdən-birə boz, köynəlmiş, totalitar keçmişimizdən işıqlı, varlı və sivil gələcəyə keçə biləcəyik.
Za to, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили.
Kim idi Yeltsin? Kim oldu? Nələrə nail oldu ki, bugün təkcə Rusiyanı yox, öz düşmənlərini də onu xatırlatmağa məcbur eləyir. Bunlardan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Boris Nikolayeviç Yeltsin 1931-ci il fevralın 1-də Rusiyanın Sverdlovsk vilayətinin Budka kəndində yoxsul kəndli ailəsində doğulub. Ural Politexnika İnstitutunda təhsil alır, yerli maşın qayırma zavodunda baş mühəndis işləyir. 1961-ci ildə Komünist Partiyasına üzv olur. Növbəti 20 il müddətində isə o Komünist Partiyasının Sverdlovsk Vilayət Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə yüksəlir. Mikhail Qarbaçovun hakimiyyətə gəldiyi 1985-ci ildə Yeltsin artıq SOVKP MK-nın üzvü, bir qədər sonra isə Moskva Partiya Komitəsinin birinci katibi və siyasi büronun üzvü seçilir. 1987-ci ilin oktyabrında SOVKP MK-nın plenumunda Yeltsin siyasi büro ilə Mərkəzi Komitənin rəhbərliyini islahatların ləng gedişi və birinci katib qarşısında yaltaqlıq üstündə sərt şəkildə tənqid edir və nəticədə partiya rəhbərliyində tutduğu vəzifələri tərk etməli olur. Bir müddət Qarbaçov onu gözüm çıxdıya salır, amma 2 ildən sonra Yeltsin Sovet İttifaqının ilk demokratik yolla seçilən parlamentinin spikeri vəzifəsini tutur, 2 aydan sonra Yeltsin Komünist Partiyasında üzvlüyünü ləğv edir. Bir ildən sonra Rusiya sakinləri onu prezident seçirlər. 1991-ci ilin avqust ayında Qarbaçovun hakimiyyətinə qarşı dövlət çevrilişinə cəhd zamanı Yeltsin üsyana qarşı müqaviməti rəhbərliyə edir. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının parçalanmasına aparan Beloveş razılaşmasında iştirak edir. Sonrakı illərdə Yeltsin ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədi ilə sərt və ağırlı islahatlar aparır, Çeçinistan müharibəsinə başlayır və itaətsiz parlamentə tanklardan atəş açmağa əmr edir. 1999-cu ilin dekabrında səhhətinin vəziyyətinə görə Yeltsin prezident vəzifəsini tərk edərək Vladimir Putini özünə varis qoyur.
Rövşən Rahiboğluydu. Xəbərlər verişi isə davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Azərbaycan daxili qoşunlarının əsgərləri özlərinə təzə iş yeri tapıblar. Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bir vaxtlar Qatır Məmmədin atlarının toz tozana qopardığı çöllərdə indi onun düşmənlərinin atları otlayır. Düzdür, zəmanə dəyişəndən sonra məlum oldu ki, Qatır Məmməd ancaq kinoda belə toz qopara bilirmiş.
Elə indiki tozanağı da ancaq kinoda qopardacaqlar, özdə daxili qoşunların əskərlərinin iştirakı ilə. Hadisələr Gəncədə baş verir, Sadiyə Taki qızının reportajında.
Kəndə kino çəkənlər gəlib. Məşhur filmdəki bu deyim bugün Gəncədə yaman yerinə düşür. Şəhərə kino çəkənlər gəlib, özü də vaxtilə bu mahala hakimliyi eləmiş, düşmənlə saziş bağlamaqdansa döyüş Şu bölməyi üstün tutan Cavad Xan barəsində film çəkilir.
Yavaş yavaş sürgüdə və ayağını çaparsa.
Gəncənin Quruqobu adlanan geniş düzənliyində kino çəkənləri tapmaq asan olmadı. Nəhayət onların yerini çobanlar nişan verdi. Bir neçə təpəni aşıb dərəyə endik. İrili xırdalı miniklər bir təpənin üstündə qərar tutmuşdu. Say seçmə atlar isə dərədə otluyurdu. 6-7 əskər qılınc qalxanlarını yerə qoyub dincəlirdi. Filmin baş qəhrəmanı isə ağabağ köynəkdə ayaqları səkil, qaşqa atını çapırdı. Filmin rejissoru Rövşən Almıratlı dedi ki, onlar filmdə gecə baş verən bir epizodu çəkəcəklər. Günün günorta çağı nə gecə təəccübümə rəğmən görüntünü filtrlə qaraldacağıq, söylədi.
Toska başladı bu yarğanın altından.
Azərbaycan tarixinin bu səhifəsindən bəhs edən film döyüş səhnələri ilə zəngin olacaq. 2 saat 40 dəqiqəlik bir film üçün 100 nəfərə yaxın yaradıcı texniki heyət gün çıxandan gün batana kimi əmrə müntəzir durur. Rövşən Almıratlı deyir ki, 1-2 günə kütləvi səhnələrin çəkilişinə başlayacaqlar. Bu səhnədə 300-dən çox adamın çəkilməsi nəzərdə tutulub.
Bunlar döyüşçülərdir deyə bizə daxili qoşunlar kömək elədilər, əsgərlərini verdilər. Deyək, belə də ki, 300-400, amma onlar da artırılacaq. Kompüter qrafikasından ilk dəfə olaraq istifadə edirik. Belə də ki, görüntü olacaq 30.000, 50.000 olacaq.
Filmin çəkilişi üçün İrandan 3 operator müasir texniki avadanlığı ilə təşrif buyurub. Aktyorlar isə həm paytaxt, həm də əyalət teatrlarından seçilib. Azərbaycanın tanınmış aktyoru Nurəddin Mehdixanlı isə baş rola məhz özünün dəvət olunacağını filmin söz söhbəti çıxandan gözləyirmiş.
Siz aktyorun içi ancaq özü bir çox sevmə. Mən bilirdim ki, bu film çəkiləcəksə, mütləq mənim taleyimə düşəcək. Və elə gətirdi, çıxartdı ki, gəldi bu rol mənim taleyimə düşdü.
Nurəddin Mehdixanlı bütün çətin türkləri, kaskadyorların yox, özünün oynayacağını elə çəkilişin əvvəlindən bildirib. Bir müddət də qılınçla döyüşməyi öyrənib ki, Cavad xanın döyüşkən obrazına xələl gətirməsin. Atını isə öz əli ilə bəsləyir ki, qara quşu onu öz sahibi hiss eləsin. Aktyor deyir ki, film başa çatandan sonra da atdan ayrılmayacaq.
Onun yenə qaldığı yer var, gedib gələcəm ora.
Yazıcı Sabir Rüstəmxanlının ssenarisi əsasında dövlət sifarişi ilə çəkilən Cavad xan filminə nə qədər vəsait ayrıldığı barədə dəqiq rəqəm açıqlanmır. Yalnız onu öyrəndik ki, təkcə film üçün lazım olan kino lentinə 25 min dollara yaxın pul ayrılıb. Aktyorların qonorarı isə indiyə dək çəkilən filmlərdə ödənilən vəsaitdən çox olacaq.
Səadət Akif qızı idi bu. İndi də böyüklərin uşaqlıq xatirələrinin sırası gəldi. Elə xatirələrin ki, onlara həm şahidlik edə bilər. Hətta o vaxtki uşaqların indiki nəvələri də.
Söhbət uşaqlıqda gördüyümüz cizgi filmlərindən, multifilmlərdən gedir. Rusiyada bir iş adamı bu xatirələri uşaqlarına da göstərmək istəyib, amma məlum olub ki, bu arzu heç də ucuz başa gəlməyəcək. Bundan ötürü nə az, nə çox 10 milyon dollar lazım imiş. Kəbrən Dilavərli danışacaq bu 10 milyon dollarlıq uşaqlıq xatirəsindən.
Uşaqlıqdan yaxşı tanıdığımız bu yekə qulaq, girdə Çibraşka, çoxları kimi Saniya ilə onun kiçik qardaşı Georgin də sevimli cizgi filmidir.
Onun yekə qulaqları var, yumrudur, qəhvəyidir. O, şirin, balaca, yumru bir şeydir.
Neçə illərdir qəribçilikdə olan Çibraşkanı okeano tayından vətəninə qaytarmaq istəyirlər. Rusiyanın metal maqnatı Alişir Usmanov Çibraşkaya aid beynəlxalq hüquqları Amerikanın Jovan filmləri firmasından geri almaq istəyir. O, Rusiya mətbuatına deyib ki, yekə qulaq qaytarmaqla bağlı danışıqlar gərgin gedir. Milyarder Çibraşka cizgi filminə görə 3 milyon dollar təklif eləyir. Jovan filmləri firması 10 milyon dollar istəyir. Sovet dövrünün cizgi filmlərinin vurğunu olan Usmanov istəyir ki, Prezident Vladimir Putinin yaradılmasını təklif elədiyi yeni uşaq televiziya kanalına 500 klassik cizgi filmdən ibarət kolleksiya hədiyyələsin. Qısa metrajlı 4 Çibraşka filminin də daxil olduğu kolleksiya Sovet İttifaqı dağılandan sonra 1992-ci ildə Amerikaya satılıb. Rusiya Animatorlar İttifaqı arxivinin direktoru Ernst Rahimov 60-70 saatlıq bu kolleksiyada Rusiyanın ən qədim animasiya nümunələrində olduğunu deyir. Hazırda Animatorlar İttifaqı 1992-ci ildə baş tutmuş həmin alqı satqını qanunsuz sayıb yerli məhkəmələrdə onun ləğvinə çalışırlar.
Yenidən quruma başlayanda film hüquqlarını tənzimləyən qanun yox idi. Bundan istifadə edən Coğun Filmləri firması o vaxtki animatorlar təşkilatını aldada bilmişdi. Bizim azadlığımızın əlindən alınması ilə nəticələnən müqavilənin imzalanmasına nail olmuşdu.
Coğun Filmləri firması bildirir ki, o kolleksiyanı əldə eləmək üçün 900 min dollar ödəyib. Müqavilədə həm də gəlirin təxminən 40%-nin ödənilməsinə təminatı yer alıb. Çibroşkanı 1969-cu ildə Eduard Uspenski yaradıb. O ümid edir ki, Usmanovsız da məhkəmə tezliklə filmlərin Rusiyaya qaytarılması haqda qərar çıxaracaq.
Məncə Çibroşka tezliklə Rusiyanın gerbinə çevrilməlidir.
2006-cı ilin qış olimpiadasında Çibroşka Rusiya komandasının rəmzi olmuşdu. Böyük bir sovet uşaq nəslini təbii eləmiş bu cizgi filmi bugün də televiziyaların uşaqlar üçün verilişlərində göstərilir.
Kəbirən Dilavərli danışırdı. Xəbərətər davam edir, bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, neftçi qol buraxmadı, amma uduzdu.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İlkin çatdıracaq.
Çox sağ ol. Neftçi qol buraxmadı, amma uduzdu. Özdə necə oldu bu? Demək, bazar ertəsi futbolcu Azərbaycan Kubokunun yarım final mərhələsində cavab oyunu keçirildi. Tofiq Bəhramov adına stadionda İmişlinin MKT Araz klubu ilə neftçi heç-heçə ilə kifayətlənib. Amma İmişdə keçirilən oyunda qapılara qol vurulmadığından MKT Araz səfər qolu sayəsində finala çıxıb. Beləliklə, mayın 28-də keçiriləcək həll edici görüşdə MKT Araz Xəzər Lənkəranla qarşılaşacaq.
Belişimizin axırına gəldik, çatdıq. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşidək.
Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib. Əməkdaşlıq davam edir.
Minsk qrupun həmsədrləri mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırırlar.
Enla Fətullayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər.
Prezident Mahmud Əhməd Necat deyir ki, Amerika prezidenti ilə birbaşa danışıqlara hazırdır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətraflı. Vaşinqton-Bakı münasibətləri dəyişməyib, əməkdaşlıq davam edir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Xəzər İbrahim Azadlıq radiosuna deyib ki, iki ölkənin müxtəlif sahələrdə yürütdüyü birgə əməkdaşlıqda dəyişiklik yoxdur. Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən Amerikaya nəzərdə tutulan səfərini təxirə saldı. Tərəflər Vaşinqtonda təhlükəsizlik məsələsini müzakirə etməli idilər. Azərbaycan tərəfi bəyanat yaydı ki, səfəri təxirə salır, çünki Amerika Dövlət Departamenti hesabatında Qarabağla bağlı düzəliş edib. Düzəlişdən sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycana məxsus olması barədə ifadə dəqiq deyil.
Tərəflər və həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini o həddə qədər yaxınlaşdırıblar ki, prezidentlər hər prinsiplərini qiymətləndirə bilsinlər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri nazirlər Elmar Məmmədyarov və Vardan Askanyanın Belqrad görüşü barədə bəyanatlarında belə deyirlər. Həmsədrlər Bernard Fasiye, Yuri Merzekov və Matthew Braiza mayın axırında regiona gəlməyi planlaşdırır. Onlar İlham Əliyev və Robert Kaçaryanın zirvə görüşünün təşkilini razılaşdıracaq. Həmsədrlər deyirlər ki, bu zirvə görüşü baza prinsiplərinə dair danışıqlara son nöqtə qoya bilər. Həmin prinsiplərə əsaslanan müfəssəl həll sazişinin inkişaf prosesinin isə başlanğıcı ola bilər.
Enula Fətullayev potensial siyasi məhbusdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Andres Herkel deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məzləşçisi. Andres Herkel bildirib ki, Enula Fətullayevin həbsinə bütün dünyada böyük diqqət yetirəcəklər.
Sərhədsiz Reportyorlar təşkilatda dünə Enula Fətullayevin həbsini pisləyən bəyanat yayıb. Qurum jurnalisti dərhal azad eləməyə çağırıb. Amerikan Azərbaycandakı səfiri və ATƏT-in Bakı ofisdə Enula Fətullayevin həbsi barədə bəyanatlar veriblər.
Bugün Sabahın rayon məhkəməsi Əli İnsanovun Əli Əhmədova qarşı iddiasına baxacaq. Keçmiş Səhiyyə naziri iddia qaldırıb ki, Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Azərbaycan qəzetində ona cinayətkar deyib, şərəf və ləyaqətini təhqir eləyib.
Azərbaycanla Cənubi Koreya ticarət və başqa sahələrdə də əməkdaşlığı artıracaqlar. Bu razılaşma prezident İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfərində əldə olunub. İlham Əliyev dünən həmkarı Romi Xuyunla görüşüb. France Press agentliyi yazır ki, tərəflər enerji, təbii ehtiyatlar, informasiya texnologiyası sahəsində əməkdaşlıq edəcəklər. Prezidentin Cənubi Koreyaya səfəri dünəndən başlayıb, sabah da yekunlaşacaq.
Mahmud Əhməd Necat deyir ki, o George Bush'la birbaşa danışıqlara hazırdır. İranın dövlət telekanalı Al-Aləmi məlumatına görə prezident Əhməd Necat Amerikan dövlət başçısı ilə Tehran və Vaşinqtonun münasibətlərini müzakirə edə bilər, amma İranın prezidenti istəyir ki, George Bush'la görüşünü jurnalistlər də izləsinlər. Gordon Jondro, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü bildirib ki, Amerika həmişə olduğu kimi İranla danışıqları apara bilər, amma bir şərtlə ki, Tehran əvvəlcə beynəlxalq aləmin tələbini nəzərə alsın, uranı zənginləşdirməyə dayandırsın.
Avropa ölkələri ilə müqayisədə keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində yol qəzalarında ölənlərin sayı 10 dəfə çoxdur. Bunu BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyasının nəqliyyat bölməsinin rəhbəri deyib. O bildirib ki, Qafqazda, Orta Asiyada, Şərqi Avropada və Rusiyada təxminən dünya üzrə göstəricilərdən 10 dəfə çox, ildə 1300 adam nəqliyyat qəzalarında həlak olur.
Bu saatin əsas xəbərlərinin icmalı idi. Hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. 11 dərəcəyə düşəcək temperatur.
Rayonlarda da yağış keçəcək, şimşək çaxacaq və sulu qar da yağa bilər. Güclü qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 11-16 dərəcə olacaq.
Bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Xüsusi reportajlardan sonra isə saat 9-dakı verişimizdə Enlaf Ətlayevin həbsi ilə bağlı onun hüquqları müdafiə komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva qonağımız olacaq.
Bugün onun hüquqları müdafiə komitəsi etiraz aksiyaları keçirməyə hazırlaşır.
Bu 35 dəqiqəni xəbər ətər isə sizə biz təqdim edirdik. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi.